Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Yes, velkommen til en ny episode av Ukens Vintips, og vi sitter her nå i denne førjulsstemningen som vi alle kan føle på, sammen med Kristoffer Aga fra Rena, som har vært her tidligere, som dere kjenner fra episodene, årets sommelier, årets vinmeny, og hva mer passende enn i akkurat den førjulsstemningen som vi sitter her nå, enn å snakke om vin til julemat. Og som jeg sa før vi kom I gang her, at jeg vet nesten ikke helt hvor vi skal starte, og jeg har nesten gruet meg litt I episoden, for jeg litt redd for at med et så diverst koltbord av julemat som så mange har hjemme, at vi kommer til å anbefale 15 viner. Og det jo selvfølgelig ikke så veldig enkelt å høre at åja, jeg må ha 15 viner, det det som liksom fasiten fra denne episoden her. Men vi kommer I hvert fall kanskje til å komme med noen stalltips og likevel snakke litt om noen av de spesifikke tingene man kan matche til julemat men jeg kaster egentlig bare ballen over til deg med en gang, Kristoffer til julemat, hva skal man, hvor begynner vi? Hva skal man drikke til hva man spiser?
Nei, det jo et stort spørsmål det mye man må ta hensyn til, mange feller å gå I og så det jo viktig at man for det første drikker noe man liker som man synes nice jeg som fra Bergen selv, vi jo veldig tro på pinnekjøtt da, så kanskje vi kan bare starte med pinnekjøtt Der jo det to ting egentlig, det første jo at skal du ha røykt, skal du ikke ha røykt hvis du har røykt pinnekjøtt så føler jeg at du gir en ekstra dimensjon til både retten og du kan leke litt mer med vin da så der så det også kohlrabistappen da som egentlig du må tenke mer på enn du må tenke på selve pinnekjøttet
Hvorfor det?
Nei, fordi at det jo mye fløte igjen, den gir mye fett det en del spice, sånn som muskatnøtt og litt sånn diverse ting, igjen litt pepper og salt, og så det mye sødme og jordelighet fra kohlrabien I seg selv da. Så jeg tenker veldig mye på den når jeg først velger vin da. Så har vi jo diskutert litt viner tidligere, det jo egentlig ganske mye å velge mellom her da, men for det første så vil jeg ha vin med litt kropp litt fylde. En god behagelig syre trenger ikke være sånn der elektrisk høy syre, men en ganske fremhevende syre. Og så må du gjerne ha en vin som har gjerne litt grann fat, som har en mer moden, konsentrert frukt, men uten at det blir tropisk. Så da det ganske mye å velge mellom. Jeg snakket jo litt med Svein tidligere, da snakket vi om Lingua Franca fra Willamette Valley. Chardonnay and Dems fra 2018, Estate Chardonnay.
Yes.
Ganske kule greier, smakt lite av det før, men hørt mye om det, så har jeg vært og sniksmakt litt tidligere. så det var veldig, veldig fascinerende. Jeg bruker en del fat, 40% nye fat, perfekt moden, ren gul frukt, nok så floral I karakter, gjerne litt sånn jasmin-karakter og sånn så det. Og I tillegg så det også cuttings fra selveste Montrachet I Burgund I tillegg, da, så du har en solid kalkholdig mineralitet også.
Men den, når du sier at den en litt eiket, det da mer til pinnekjøttet som også har litt mer røyket smak, eller det to forskjellige ting?
Nei, absolutt. Det fatbruket passer kjempebra mot pinnekjøtt som smoky, også frukt mot kohlrabistappen, og så også frukt mot på en måte å balansere saltet I pinnekjøttet da. Og skyen og det hele, og mandelpotetene og de type tingene der da. Så det synes jeg høres ut som en veldig, veldig god pairing da. Men det mye du kan gjøre her, generelt Chardonnay-basert, kanskje du kan kjøre litt Chenin Blanc også, hvis du litt mer eksperimentell kanskje noe vinier fra Nordån, hvis du har en litt kjøligere strammere årgang, med litt bedre syre
så en del som passer da
vi kommer lett opp I 15-30 viner som passer til pinnekjøtt men for kjærlig gjenmelig Kristoffer så føler jeg ofte det at når man får det der pinnekjøttmåltid vi har det, la oss si du spiser pinnekjøtt 3 ganger før jula, sant? Og så støt på julaften alt stress, noen har valgt øl og kvitt til, og du kommer med vin din og så begynner ikke du justere maten Og der føler jeg at man må øve litt. Mm. Så det lurt å ta sin runde på kjøkkenet 14 dager før, 3 uker før, teste pinnekjøttoppskriften og sett hvordan det virker mot det gode måltidet på julaften. Og da begynner du å få forståelsen av det. Og jeg mener, som du sier om kålrabistappet, kjempeviktig. Jeg har å sette kraft inn I kålrabistappet. Mm. Gjerne pinnekjøttkraft hvis jeg har det, men også annen kraft, bare for å gi en fylde. Mm. Og da har jeg beveget meg bort fra fra øl og kvitt for mange, mange ti år siden, og så har det gått inn mot vin, hatt en bølge innenfor champagne, og hatt samme karakterer med årgangschampagne og sånt, og jo mer jeg spenderer, jo mer chardonnay-baserte viner har jeg. Og da det jo sånn som vi ofte glad I oss tre, det jo viner som har klar, markant elektrisk syrlighet, sant? Mm. Og den må man prøve å unngå litt. Og da var jeg glad når du kom med vinvalgene, og jeg løp halve Oslo rundt for å få tak I de, for du velger alltid viner som litt vanskelig å få tak I. Men vi fikk tak I de, og jeg gleder meg til å skal smake de etterpå. Men,
men det jo litt av poenget da, og også vi kommer med noen ordentlig gode tips, ja. Utover bare du skal ha ja. Den enkleste stilen og den enkleste ja. Stilen der. At vi, og nå jo denne episoden publisert såpass lenge I forveien at du skal jo faktisk rekke. Og det kanskje derfor det egentlig, liksom, hvis det noen nytt av den episoden, at du får, kommer med noen tips som du skal kunne klare å bestille før jul da, mm. Og få levert hjem.
Ja. Men pinnekjøttet liksom sånn, der sier du alt riktig, og jeg, sånn, vi begge fra Bergen med Kristoffer, og vi har jo på en måte region til pinnekjøtt til julaften, men så hvis du da går på innlandet, altså oppover Gudbrandsdal og sånn, så har de en annen type mindre saltholdig, og mindre fettholdig pinnekjøtt vanligvis. Og da krever det litt annen vin, men I samme retning, så det ikke...
Hva slags annen vin da?
Nej, da det gått så sånn...
Altså, det veldig spesifikt da, for dere som hører på I Gudbrandsdal.
Ja, ja, dette her kommer rett fra Hamarpolet, for det det beste polet I Gudbrandsdal. Men du, det Chenin Blanc, en ikke så eiket Chenin Blanc, det vil jeg ha gått. Ja. Gjerne fra Sør-Afrika.
Støtter det, altså. Mm.
Kjempegod ting. Mm. Men en annen ting som mange spiser I disse tider før jul, det jo lutefisk. Den kjelvende fisken på tallerken mm. med et par store fina... Kristoffer, jeg vet ikke du serverer det ofte på Reno, men du spiser det sikkert innmellom.
Ja, jeg jo svak på lutefisk da. Så vi har et sånt familielutefisklag, ja. Og jeg har vært med faktisk I et lutefisklag med egne forkler og alt I Bergen I flere år. Så her går vi...
Her kommer eksperten.
Ja, nei da. Der har det vært mye akvitt og øl da, det skal jeg innrømme. Men,
For det jo det tradisjonelle.
Ja, altså, ja. Det
det men da spørsmålet, det tradisjonelle et godt valg?
Nei.
Til lutefisk? Nei.
Det ikke
okay. Greit å få våre
av. Vi skal forklare hvorfor. Kristoffer, begynn du.
Ja, altså, for det første, med det som fint med øl til da, det jo på en måte du slapper litt mer av rundt mm. middagen, ikke sant? Hver gang jeg drikker vin, så tenker jeg veldig mye og fokuserer veldig mye da. Og så har du en del bitterhet I øl I form for humle, ikke sant? Og hele den der tingen der, som gjerne ikke passer godt sammen med den der geléfisken, ikke sant? Eller ertestuingen og hele den der pakken der. Bare veldig rart, egentlig. Mm. Det eneste som kanskje nice, det jo at du får en friskhet da, som på en måte renser pelleten mellom hver eneste bit, for det mye fett.
Men det noen type øl som passer bedre enn andre?
Ja, jeg ville ikke gått med noe som på en måte mer på den mørkere siden. Jeg vet det en del som glad I det, og jeg leste det på Pole her om dagen også, at de anbefalte noe brown ale eller noe sånt, men da lurer jeg på hva brown ale de har smakt.
Det jo streiket eller utefisken da.
Ja, ikke sant. Ja, nei, jeg vet ikke. Nei, så helt klart mer lysere stil, gjerne med en del vete oppi. Mm. Kan gjerne at det noe litt sånn citrus og koriander, men litt mer sånn kremete, behagelig, mm. fresht. Kanskje veteøl, ja, de type tingene der da. Mm.
Men akkurat med øl jo, vi har jo akkurat som med vin et utrolig utvalg av forskjellige typer. Mm. Men det der med å si, ok, veteøl fra Belgia, eller mm. godt veteøl fra Norge, mm. der har du en vei å gå. Men igjen, test før du tester lutefisken mot venner.
Men akkevitten da, det jo ganske powerful nesten uansett hva du spiser I det selvfølgelig.
Jeg skal komme med brennfakkel før Kristoffer får uttale seg om akkevitt. Jeg beklager det, Kristoffer, men jeg har sterke meninger om akkevitt.
Ja, akkevitten
og lutefisken.
Ja.
Historisk og registrasjonsmessig så akkevitt en sterk kulturbærer for lutefisk. Det ikke det tvil om. Sånn mange har det som hånd I hanske mot det, og det det de opplever når de har lutefiskmåltid. Denne brennende følelsen av alkohol du får når du får akkevitt. Og jeg kjenner ingen som greier å ta 4-5 glass med akkevitt og ha gjennom et måltid, og synes det noe som harmonerer med lutefiskmåltidet. Det fatter ikke jeg i min verden.
Var det brandfakkelen i så fall? Det var ikke verdens største brandfakkel.
Nei, men altså, akkevitt ikke hører så godt gastronomisk til et lutefiskmåltid. Når man har valget vin eller øl, det er mer en tradisjon som jeg ikke skal gi til mine barn. Selv om de elsker øl og akkevitt, og må ha det på julaften hvis de spiser lutefisk.
Og så kan vi jo si, hvis, siden vi inne på det akkevitt-temaet, det jo litt gøy også, det jo at det jo så mange som putter den i frysen, ikke sant? Kjøler den enormt ned, ikke sant? For at det skal på en måte bli mer balansert, og ikke alkoholen skal komme så frem. Men da sitter jo de igjen med indre frostskader, ikke sant? For de drikker jo akkevitt som iskald.
For oss akkevitt.
Ja, ja. Men jeg tror det med akkevittene, det en del, det en del tradisjon, det handler om å runde av måltider og de type tingene der, og du finner jo veldig mye sånne her lett, delikate, krydrete akkevitter som på en måte kan sitte prikken over i'en da, men jeg tror ikke du, hvis du skal fokus på drikke og mat i kombinasjon, så starter ikke du med akkevittene, tror jeg.
Men er det noen, hvis du er på dette julekoltbordet, er det noen av de tradisjonelle rettene som passer bedre til akvitt? Hvis du først, hvis onkel tvinger deg til et glass?
Rakfiskene?
Ja, kanskje det.
Fire år gamle rakfisk. Det kan være kjempegod.
Ok, men ikke noe sånn slam dunk selv der?
Nei, altså jeg må innrømme det. Altså jeg er ikke stor fan av akvitt til mat, med mindre det langt, langt ut på, i måltidet.
Ja,
når det skal avrundes.
Ja.
Men du som er nærmest avholdsvein, så er ikke det sånn kjempeoverraskende at ikke det bruneste
over. Nei, altså, jeg liker heller å ta med vin, og når jeg først drikker vin, så er det som er.
Ja, jeg tror kanskje den produsenten Meir, som produserer noen utrolig elegante, presise akkevitter. Jeg tror
de... Ja, det er din nye norske, er det
ja, stemmer det. Yes.
Ivan Abrahamsen som blender.
Ja. Riktig.
Og jeg tror de kan kanskje være den type akkevitt der da, er kanskje det som er nærmest, som kan kanskje gå med noe type julemat da. Men det må jo være noe kjøtt, det må være noe som kanskje har en del krydder i seg, noe som er, ja, jeg vet ikke, kanskje hvis du har stekt pinnekjøttet litt først da, eller noe sånt. Den er vanskelig. Sånn god svor, kanskje, et eller annet.
Men hvis vi da hopper tilbake til vin og lutefisk da, hvor går vi?
Nej, där är det mycket att ta hänsyn till. Där är alltså fisken i sig själv är ju egentligen väldigt väldigt delikat, har mycket salt i sig. Det är en väldigt sån rar textur på. Du har gärna lite ärtestuvning som på sidan, du har bacon, poteter är jeg skal ikke si at vi skal gå i samme retning som pinnekjøttet, men det er noe i samme avdeling, da, vil jeg si. Men kanskje mer minerals, kanskje litt roligere på fatbruket, kanskje litt mer elegant, feminint i karakter.
Husker du den pyropan vi hadde for noen måneder siden? Pyropan, så hadde vi. Ja, vi hadde en til reker.
Den stemmer.
Det en sånn floral, som du snakker om, fruktdrevet, med middels syrlighet, som en sånn allrounder. Jeg skal ikke si han matcher lutefisk 100%, for det jeg går mot tysk risling. Men der har du den her, at du må lete etter det perfekte valget. Men ofte så...
Men kan det bli for fruktig også til lutefisk? For det er det jeg føler at det er noe av de, selv om du har disse bacon-greiene også, så er jo egentlig lutefisk ganske... Clean.
Ja, jeg vil ha hatt mer mineraldrevne viner. Du trenger nok likt frukt, det er jeg helt enig med. Men ikke at det blir for fruktig da. Men pyropan er jo absolutt ikke for fruktig heller da. Det er mer imot enn den citrusdrevne, florale, grønne frukten da.
Ja.
Så ja, det kunne vært.
Og hvor går vi da? Som et generelt område for å finne den stilen.
Moseldal.
Ja, da får du litt restsukker også da, eventuelt.
Ja.
Så kanskje gå for noe fals, eller noe sånt, så det hvor du har kanskje litt mer kropp, så kan håndtere litt, ja. Det er ikke lett den der, jeg skal ærlig innrømme at jeg har spist mye lutefisk i mange år, men jeg har drukket lite vin til akkurat.
Du har ikke fått ansvaret for å matche noe drikke til på lutefisklaget?
Nei, det har jeg faktisk ikke fått.
Men det vi skal gjøre, det er det vi skal ta våre hoder sammen, skal vi lage noen gode tips under podcast-sendingen, og gi et par gode både i dyrprisklasse og i rimeligere prisklasse, og i mengdetrening-klasse, slik at man kan få godt valg.
Ok, men for å hoppe over til det som jeg vet at mange venter på, og jeg må si at det er mye julemat som jeg ikke er så veldig glad i. Og jeg vet at det egentlig en del folk som føler det sånn, at det er god mat, men det er en grunn til at du bare spiser det en eller to ganger i året. Men en av de tingene som jeg synes er jækla godt, kanskje bortsett fra pinnekjøtt, når man får laget det ordentlig, det er jo en god ribbe. Og det er det alle lurer på, alltid. Og det jeg egentlig har lyst til å, som jeg gleder meg egentlig til å spørre dere om, er hvis man får en skikkelig god ribbe, og det er jo mange ikke sant, som har øvd på å lage ribbe i 30 år, så til slutt så blir ribben faktisk jævla god. Hva er den ordentlig gode vinen som man kan matche til ribbe? Og ikke den standardvinen som du kanskje leser på matprat, eller ikke noe galt i det, men liksom hvis du skal ha en jævla god vin som går til ribbe da, hva gjør
jeg
da?
Nei, altså jeg synes jo ribben er på en måte det enkleste å pair da.
Ja.
Det er ikke sant, det er liksom svin, og det er liksom det er mye fett, og et veldig lyst, delikat kjøtt, hvor at hvis du nailer den her måten du lager det på, at du får den crunchy svoren og hele den pakken der, så for meg så er det Alsace Riesling, altså done deal, yes. Ferdig.
Yes.
Hvis du har riktig produsent der, så er det spot on, og det tar hensyn til både skyen, til surkål, til alt sammen, altså. Så ja. Det synes jeg er en spot on pairing. Der kommer vi kanskje litt nærmere inn på hvilken type produsenter etter hvert. Da.
Men la oss gjøre det, for jeg visste faktisk ikke, jeg visste at vi satt for denne Alsace-vinen her, men jeg visste ikke at du hadde valgt den ut til ribbe, så det var jo egentlig perfekt.
Vi har jo en verdensprøve med dere på området Alsace, som et område som Gud glemte på 80-tallet med gruvestrømmer og gravlaks.
Ja.
Og så har det bygget seg opp et par gode produsenter, og en av de som har gode, som har også noen toppprodusenter, er jo Trimbach, som du kommer ikke utenom. Yes.
Nei, altså jeg hyller jo Trimbach, virkelig. Pierre Trimbach som lager vinen nå, det er jo en produsent med dyp røtter i Alsace, ikke sant? Startet tilbake på 1600-tallet, og fortsatt driver og utvikler kule nye viner. Og de har jo Claus Santun og Cuvée Frédéric Emil, som på en måte er to viner som flere av de som er glad i vin kanskje har vært borti. Men så tenkte jeg, jeg har ikke lyst til å prøve de vinene, fordi at for det første så kan de være litt for dyre, vanskelig å få tak i. Og så er det to Grand Cru-viner fra Trimbach som har gått liksom der under radaren.
Dette er under radaren.
Dette er så under radaren. Så du
men du får det på pole.
Ja da,
ja, gjør det. I den øverste høyl på Aker Brygge.
og du kan bestille det.
Ja, du kan bestille det.
Gode ting. Ja, nei, så det er Schlossberg, og så er det Geisberg da. Så det er jo da to av de nå 55 Grand Cruene. Og Geisberg, hvis ikke det er helt feil, så gikk den inn i Cuvée Frédéric Emil tidligere, men så begynte de fra 09 eller noe sånt sånn det, og produsere det som en enkel vinmarksvin da. Og produseres jo kun i årgang hvor de mener at den kan stå på egne bein, så jeg tror det bare 3-4 årganger som er produsert, 9 og 11 og 16 og en til. Og for meg så er dette helt enormt bra. Altså. Helt.
Ja, dette gjetter du aldri av, altså.
Og så er det 2016 i tillegg, ikke sant? Litt slankere, strammere, litt mer feminin, elegant årgang, som på en måte var en deilig årgang å få etter 15, da, som var veldig rikt og stort, men som også er en toppårgang. Da. Så, og den her har et langt liv også, drikker enormt bra nå, men hvis du lar den her ligge litt i kjelleren og kjører den opp til ribben om 5-6-7 år, så tror jeg du kommer til å ha en enda bedre opplevelse.
Så banker så kjøper jeg en kasse av den her nå, og så bare la den... Ribben endrer seg ikke til neste år.
Nei, det gjør ikke.
Så... Nei da. Og så er det lite produsert også, ikke sant? Så det er liksom første mann til mølle av konseptet her da.
3500 flasker i året. Litt da. Det minner meg litt om ost av Tag Munchberg i tidlige faser.
Ja.
Men hva smaker vi her nå da? Og fortell gjerne også litt, Kristoffer, hvorfor du mener nøyaktig liksom, disse tingene vi smaker går så godt til ribben.
Nei, for det første så kan vi jo ta det elementære da. Det er jo til at den har en solid syrestruktur, men som ikke er for sharp. Den renser godt opp. Jeg tror, altså, type konsentrasjon i vinen kommer til å være med å løfte selve ribben. I smakene kommer bare til å liksom bli enda mer god ribbesmak da. Og så er det den der mineraliteten som jeg på en måte gir en liten sånn saltiness som du ofte har i retten i tillegg. Og så har han en litt sånn utypisk Alsace-frukt, vil jeg si.
Ja, det er, han er alt annet enn Alsace.
Ja, nei.
Han er så ung, solid vin.
Ja. Med enorm konsentrasjon, har sånn syrlig stenfruktkarakter, nok så floral, og så litt grann smoky, som jeg synes det er fint, og litt sånn krydd, litt hvit pepper, litt mynte, et eller annet i den der avdelingen der, som jeg synes også er veldig kult da.
Jeg legger merke til at den har en ganske, ganske intens frukt, og selvfølgelig, som du sier, høy syre. Men jeg liker litt også at den vinen ikke så fyldig, og ikke så fet, fordi når du sitter der, og du vet at det selv i en ganske lite fet ribbe, så det mye fett, og det mye fett rundt resten av bordet også. At det du egentlig ikke vil, å ha denne tunge, slitsomme vinen på toppen, som gjør ting liksom vondt verre da.
Ja, du vil ikke ha sånn oljete greier, oljete tekstur med liksom flabby syre, og så frukten som kommer litt etterpå. Yes. Nei, jeg enig med det.
Og jeg merker også at, og det en ting som jeg kanskje ikke nevner så ofte, for vi snakker om det, hvordan pairingen skal være perfekt eller noe sånt, men den vinen som vi har i glasset her nå, den ikke så veldig, i hvert fall ikke mitt glass, ikke så veldig kjølig lenger. Og det typisk også på et julebord hvor du blir sittende i timesvis, og flasken blir stående ute i timesvis også, at den fresh selv om den begynner å bli litt varm da.
Ja.
Det ganske digg også, at du ikke må ha den kjølig og kald. Sånn som vi noen ganger sier, ja, Svein, at server kaldt i store glass.
La det bygges opp, ja.
Men det her digg uansett.
Ja. Ja, det et godt poeng, og den her har jo også gått av hvis du pjåter den over på karaffel, og lar den stå inn i kjøleskapet en halvtime, time før servering, og så skjenker litt i glassene hele veien. Jeg trenger ikke å fylle helt opp, men det sånn som du sier, jeg helt enig, at den veldig, veldig nice, den faktisk litt opp i temperatur også. Så.
Men en ting som svineribben ofte blir jo lei å lage svineribbe, og så kommer da det vi kaller Hellstrøm svineribben, den har puttet på asiatisk sojasaus eller lignende.
Okay.
Ja, nei, men det en sånn kommer ofte den oppskriften opp, og straks man putter på en sojasausaktig som veldig populært, så må man begynne med sødme, og da kan alsås være et alternativ med sødmefull alsåsvin, men igjen da slår ingenting da igjen Riesling fra Reinesten eller andre, som er konstruert. Men akkurat denne her krispy, flotte altasvinen som Kristoffer kommer her nå, da imponerte du, Kristoffer.
Ja, ah, så bra.
Det var hele dagen min.
Ja, men det godt. Nei, så tenker jeg også det der, hvis du kjører denne Hellstrøm-ribben da, så kan du gjerne ha de altasvinene som kanskje fra en litt rikere årgang, hvor du kanskje har brukt mer fat, hvor du har en litt mer sånn nøtty finish, som tar litt mer hensyn til det der soja-preget da, eller asiatiske touch.
Men for å hoppe fra svineribben, som vi gleder oss alle til nå, så er det noen som ikke velger svineribbe og lutefisk og pinnekjøtt. Og på tapetet mitt, når jeg tenkte på hva man har da, så jeg selvfølgelig andebrystet, og så er det torskemåltidet. Jeg vet ikke om noen av dere har erfaring med det rundt jul.
Ikke torskemåltidet?
Nei.
Egentlig ikke annen heller, bortsett fra i Danmark så har du disse premien. Der det jo kjempe kultur for det. Men det så enkelt som å si pinot da, eller kan vi si noe smartere? Hvis det en del av igjen på en måte julemåltidet?
Ja, altså jeg kan jo si at når jeg bodde i Danmark i 2 år, så var jeg med på dansk julebord der.
Ja.
Og da spiste jo vi an med rødkål.
Ja.
Og noen potetegreier til, og den rødkålen var jo superintens, så mye sånn mørk bærfrukt i, og det var mye sånn solbærjus, og mye styr, som på en måte egentlig bare, hvis ikke du nailer den, så tar vi den over alt, ikke sant? Det blir jo liksom rødkål med an. Men jeg tenkte jo litt på dette her også da, når vi snakket om at vi skulle ha dette temaet, og pinot, ja, men at du trenger å gå liksom mot den der klassiske burgundpinoten, nei. At du kan prøve å tenke litt utenfor boksen, har kanskje en pinot som har en litt mer sånn opulent, juicy, deilig frukt, kanskje litt sånn whole bunch frukt. Så da har jo vi også tatt med noe greier fra New Zealand og sånt der, som jeg synes kunne vært veldig, veldig godt mot Anna.
Og det samme er hvis vi hopper til California, vi kan hoppe til masse gode produsenter, for når du først kjøper en et annet bryst som koster penger, så investerer du i god vin.
Ja.
Så enkelt er det. Og det samme er den der å lære seg å steike det andre brystet. Perfekt. For det lærer du i løpet av en halv time på YouTube. Og så kan man da fortsette å ha en god match. Det er absolutt. Men til torsken, der får jeg mange ganger i året, spesielt fra Sør-Norge.
Ja.
Folk skal ha juletorsken. Og jeg er ganske enkelt anbefaler så oftest en helt fersk Beaujolais.
Ja.
Gjerne Beaujolais Village. Servert i store glass. bare enkelt juicy.
Beaujolais Village for å øke kvaliteten litt, ja, bare, eller for
bare,
å få en annen
stil? Nei, bare for konsentrasjonen litt mer ja. Enn det hele.
Men innenfor Beaujolais da, er det en spesifikk, fordi Beaujolais kan være ganske forskjellig stil også, ja. Så hvilken stil er det? Morgan eller nei, lysere fleuri? Nei,
jeg liker fleuri. Ja. Morgan er også kjempebra. Ja, kutopi er også bra, men det handler liksom om hva du legger i det. En torskemåltid, ja, 300-400 kroners Beaujolais Village, jeg liker det.
Du er egentlig en av de ordentlig gode Beaujolaisene.
Ja. Ja. Vi drikker ikke dårlig vin, jeg drikker. Nei, ikke, svelge noe. Men det i hvert fall torske tingen, det absolutt.
Ja, jeg tenker på Beaujolais-fronten nå de siste årene, så har det skjedd mye. Mm. Og de kruene har jo bare blitt enda mer definert av de mer yngre lovende produsentene. Da. Så da kan du virkelig liksom tilpasse. Hvis du vil ha Morgon, så får du gjerne en sånn mer strukturert, mer smoke eller krydret stil. Ikke sant? Flori er mer feminin, elegant, floralt, ikke sant? Med kanskje litt mer tilgjengelig tidligere. Ikke sant? Og ja, det er mye, mye spennende å hente der, men jeg synes det er et veldig godt tips.
Så du sier, Jon Trygve, det der med å ha litt avkjølte ting, det tror jeg et nøkkeltips vi kan også gi. Mm. Ja, vær litt redd for
det. Det er litt vanskelig, ikke sant, siden du ofte sitter lenge, så du må jo være forberedt da, du må enten ha noe kjølig ned, eller bare rett og slett holde det litt i et skap underveis, eller frem og tilbake.
Ja.
Men,
kanskje stille på julebordet med kjølebag, det hadde jo...
Ja, eller så kan du... Hvis du skal ha vin til Magnum, så kan du kjøpe Magnum, og så kan du putte den opp i flere forskjellige karafler, og så kan du ha inn i kjøleskapet, så kan du ta ut en og en.
Ja, ikke dumt. Men ok, er det noen store julematstiler som vi mangler nå? Eller kan jeg spørre det store spørsmålet?
Rakfisken.
Det er rakfisken
vi mangler. Den mangler vi. Den føler vi. Så da har vi hatt et godt måltid. Vi sitter her små lubben og feit, og vi skal smake rakfisk, og det er en utfordring for de aller fleste. For der finnes det butikkkjøpt rakfisk, og så finnes det...
Rakfisken i seg selv kan jo være en utfordring.
Ja, det kan det være, men jeg har smakt 7 år gammel rakfisk, og da tok jeg kveld. Altså, ikke det at jeg falt om og sånn, men det smakte og luktet så inn i, ja. Og den...
men det er ikke den vi kan ha matchen.
Nei, det er ikke det vi skal gjøre. Men årgangsrakfisk, vær obs på det. Ja. Den vinstilen som jeg følte passer best av rakfisk fra den butikkkjøpte til deg, på å si hjemmelaget til du kan få kjøpt på ulike butikker, det er vin fra Jura.
Ja.
Kult. Der har jeg funnet...
Jeg tror ikke jeg har noen gang spist rakfisk engang, så du må faktisk forklare meg hvorfor det... Nei, jeg vet ikke hva det smaker.
For det første så er det fermentert fisk, sant?
Ja.
Så er det ofte svært spesielt litt oljete på smak, stram i smaken, og det er ikke noe som hindrer deg til at du synes det er litt kvalmende.
Mm.
Men når du først fått det på med flattbrød og med godt smør på, og så smører du denne her litt på å si fermenterte fisken over, og begynner å tygge på det, da begynner du å få smaken på det etter hvert. Men det er en øvelse å gå inn i. Det er nesten sånn surstrømning fra Sverige, men ikke så ille.
Nei, og så hjelper jo tilbehøret der, ikke sant? Ja. Du kan jo personlig gjøre den her veldig, da. Ja. Hva tilbyr du, om du har sjalottløk, eller om du har gressløk, eller om du har rømme, eller hva?
Mm.
Jeg serverte faktisk dette her når jeg gikk i lære, husker jeg. Så da var det sånn at da kom vi med rakfisken, og så hadde vi et sånn side table, og så hadde vi forskjellige tilbehør, og så kunne folk velge selv, da. Mm. Hva de ønskte, og så mekket du det for de. Sånn. Men jeg har ikke gjort det siden da.
Men da lurer jeg på sånn, det siste jeg lurer på før vi runder da, fordi nå, hvis man ser på podcastbeskrivelsen nå, eller i artiklen, så er det jo sikkert nå 10 tips. Og ganske spesifikke. Og hvis man har noen favoritter på julebordet, så kanskje man velger å gå til vinen som passer til det, for det er det som passer best, og så kan du leve med den vinen resten. Men av de tingene som vi har gått gjennom nå, vi har gått gjennom... Alsace, vi har gått gjennom, altså vi har anbefalt viner fra New Zealand, fra Tyskland, fra Burgund. Hvis du som så mange skal kjøpe inn en hvit og en rød til julebordet, er det noen av de tipsene som er bedre allroundere, som man på en måte kan lene seg litt på?
Ja, altså jeg vil jo si at hvis du kjører en hvit og en rød, så er det liksom, det er enten Riesling eller Chardonnay. Det høres jo kanskje litt kjedelig ut, men det er jo så mange forskjellige typer stiler innenfor de to druesortene. Og så er det mer juicy Pinot. Du må være litt forsiktig med eikebruken, og at ikke strukturen blir too much da. Eventuelt kanskje en Barbera har jeg også hatt noen gode erfaringer med. Barbera di Alba fra diverse produsenter har vært kjempebra. Så ja.
Det er mulig å ha noe
med. Men det er alltid et menn i vinverden, men det er sant det du sier. Det er de vinstillere jeg vil ha valgt. Ja. Hvis jeg skulle ha valgt. Og så må vi huske det at vin er ikke 100% av måltidet. Det er en del av måltidet. Så det er å skaffe gode gjester, god mat, og så kan du bare komplementere det med en god vin. Og da når du har nok vin, og det er riktig vin, riktig temperatur og stemning, så passer ofte vinen kjempegodt inn.
Ja, godt poeng.
Det er bra. Da har vi en veldig lang liste, og som sagt, denne episoden er nå tidlig nok ute til at hvem som helst som hører på den, om du hører den i dag når episoden kommer ut, eller om en uke, så skal du rekke å kjøpe inn de vinene her på Polet, så det er vel egentlig vårt tips at hvis du har det sikkert, så bare kjøp de vinene som er anbefalt her, alle, eller noen av allrounderne, og så ønsker vi deg en god jul når den tid kommer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.